Balkan vilayetinde Milli Hoopsuluk Ministerliginin we Devlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ilatyň arasynda öwüt netige işlerini geçirip vilayetlilerden ortiýette zähmet çekýän we okuyan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy sorýarlar. Güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullugynyň işgärleriniň bu düşündiriş işleri Balkanawa şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde hususan da geçen şenbe günü geçirilipdir. Bu ýagdaýdan gönünden gönü habarly çeşmeleriň söýlerini öle resmiýetleriň üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt beri Orsetde galýan we bir näçe ýyl beri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurda dolanmadyklary girýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala gadalaryny çagyryp maglumat almak we olaryň Ukrainadaky uruşa Russiýa tarapyna gatnaşmalygy üçin çäre görýäris.
Deyip Balkanlı çeşmeytti. Bu ündöv nefihali işleri Orsiyatın geraqlı güçlerinin katarında Ukrayna'da söveşeyen Merkezi Aziyalılar ve onların arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki xabarların ideyanına qabat geldi. Ukrayna'nın yetirler bilen arıgatnaşı Konçı Gengişinin yanındaki Yaşamak İsliyar Natli proyektin 10. Avgusta Çavedin xabarından Merkezi Aziya yurtlarının mündən qovraq rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiyatın tarafında söveşeyenliği ve onların arasında Türkmenistan'ın 68 rayetinin bardığı məlum boldu. Balkan vilayetinin kanun qoruyucu darlarına yakın çeşme son günlerde yerli ilad arasında geçirilen ündev işlerini yokordan gelen buyruk bilen düşündürdü.
Yokordan ölen dilden tavsırık esasına daşarı yurttaki hususan Rusya'da rayetlerimizi yurda qaytarmak ve onların Ukrayna'daki uruşa koşulmağının önünü almak maksadına eğer yarız.
Deyip çeşme etti. Çeşme Rus hökümetinin bir kanun migrantları saklamak onları mecburlap Ukrayna'daki uruşu uğratmak ihtimallığının uluduğunu belläp, bunun Orsiyatda galýan müňlerçe Türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Rusya'da müňlerçe Türkmenistanly bir kanun ýaşap, işläp ber. Rusya tarapy Türkmenleri güýjülenip ya da raýatlyk görmek maksady bilen onları uruşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli vatandaşlarımız yurda dolanmakta kıyınçılık çekken olsa, biz olar varada mağlumatları ilçikhanalarımıza uğratsak, olara yardım olurdu ve olar sağaman dolanırdı.
Dip Balkanlı çeşmekti. Türkmenistan'daki ağır işsizliğin arasında Türkmen rayetleri daşarı yurtlara şolsağında Orsiyada köpçülüklüğün gidiyarlar. Şelide Orsiyada işlemeği varan Türkmenistanların Moskva'nın Ukrayna'daki uruşuna hakkını tutma gatnaşyanlığı varada mağlumatlar gittikçe köpölyer. Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu meselelerini resmi derecede açık ağza masalarda Türkmen hakimiyetleri dürlü bakanalar ulen Orsiyada varayan rayetlerin önünü bağlayarlar. Şolsağında harba ofiserler hakimli çağırılıp, onların biometriki pasportları ellerinden alındı ve onlara Orsiyadan Ukrayna'ya karşı alıp barayan uruşuna katnaşmazlık tapşırıldı. Balkan vilayetinin kanun koruyucu idaresindeki inamdar çeşme yanvar ayında azatlığa veren maglumatında bu çareleri önkü Türkmen ofiserlerinin Orsiyadan Ukrayna'daki uruşuna çekilmeği bilen bağlanışıklı hadisaların anıklananlığı bilen düşündürüptü. Türkmenistan'dan Orsiyada siyahat edilen Türkmenistanlıların sahanı 2025 yılın başından veri esli azalıptır. Orsiyadan Federal Hoopsuluk Kulluğuna salgılanıp Rus metboğutunda çap bulan maglumata göre şu yılın yanvar-mart ayları aralığında geçen yıl degişli dövrülen deňleştirilende Türkmenistan'dan Orsiýada siyahata baranların sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr.